habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 10-ka bisha January ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaani oo leo boga v o a somali.com. idaacaddan caawiya dunidana waxaa idinla socotiin doono aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a waraysi aan la yeelanay mid ka mid a dhakhaatiir adeega caafimaadka indhaha ka fulinaya degmada xudur.
Xudur waxaa loogu talagalay ilaa iyo 3,000 oo qof patient ahaan in loo screen loo sameeyo lana daweeyo, sidoo kaleetana ilaa iyo 1,500 ilaa 3,000 caruur ah oo marka ugu horreysay oo iskuul screen la qabto magaalada xudur.
waxaa kaloo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey deegaanka cadakibir oo uu shalay ka dhacay dagaal ay ku dhinteen saraakiil ka tirsan ciidanka Soomaaliya.
isagoo wuxuu ahaa nin u taagan difaaca dalka iyo dadka iyo diintada, isagoona maaragtay ku difaacayay magaca dowladnimada maaragtay uu hubanaa, waxa uuna shalay gelinkii dambe ku dhaawacmay deegaanka cadakibir.
qodobadaas iyo weliba warar kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. diblomaasiyiin ka kala socda wadamada Maraykanka iyo Ruushka ayaa isniinta maanta ku kulmay magaalada Geneva, kaasoo bilow ah kulamo heerkooda u sarreeya oo ay toddobaadkan yeelanayaan xilli Ruushka uu ciidamo badan keenay xadka u dhexeeya amaba uu la leeyahay waddanka Ukraine, islamarkaana Ruushka uu reer galbeedka ku cadaadinayo damaanada dhinaca ammaanka. Afhayeen oo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa sheegay in kulanku uu bilaabmay wax yar ka hor 9:00 subaxnimo ee waqtiga maxalliga, xilli la riixayo in Maraykanku dhinaciisa uu la shaqaynayay si uu la tashi ula sameeyo Ukraine, uu sidoo kale ula shaqeeyo gaashaanbuurta NATO iyo weliba dhinacyada kale xulafada ku sugan Yurub. kadib wadahadalada Geneva ayaa Ruushka ay tahay inuu wadahadal magaalada Brussels kula yeesho gaashaanbuurta NATO maalinta Arbacada, iyo weliba sidoo kale qaybta ammaanka iyo iskaashiga Yurub oo iyagana Khamiista uu kulan kula yeelanayo magaalada Vienna ee dalka Austria. hogaamiyaha xukunka laga tuuray ee Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa lagu xukumay 4 sano xabsiga, iyadoo lagu eedeeyay inay si sharci darro ah ay u soo dejisay islamarkaana ay u haysatay raadiyoyada gacanta ee lagu wada hadlo, sidoo kalena ay jebisay shuruucda xanuunka coronavirus. ilo dhinaca warka ah oo ku dhow maxkamadda magaalada caasimadda waa dalkaasi Nabiyatu ayaa warbaahinta u sheegay in Suu Kyi lagu riday 2 sano ah inay ku xadgudubtay sharciga Myanmar ee soo dejinta iyo weliba dhoofinta raadiyoyada gacanta ee lagu wada hadlay ee loo yaqaano walkie talkies, iyo weliba 2 sano kale oo loogu xukumay in ay jebisay sharciga masiibooyinka dabiiciga kadib markii ay ka tallaabsatay shuruucdii loo dejiyey xanuunka coronavirus. xukunkan isniintan maanta dhacay ayaa imanaya kadib bil markii Suu Kyi waa haweeneydana la xukumay lagu helay kiciina dadweyne iyo weliba eeda kale oo ka gooni ahayd oo ku aadaneyd ee ku xadgudubba sharciga maaraynta masiibooyinka dabiiciga oo ay jebisay xayiraadihii xanuunka COVID-19 kadib markii ay olola doorashooyinka baarlamaanka qabatay sanadkii hore. waxaana markii hore lagu xukumay 4 sano xabsi ah, balse taliyaha ciidamada General Min Aung San Suu Kyi ayaa isaguna kala badhe ka riday xukunkaasi lagu riday. mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa maanta sheegay inay ugu yaraan 9 arday oo yaryar ay dhinteen, 4 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii haraaga walxaha qarxa uu ku qarxay bannaanka dugsi ku yaala galbeedka gobolka Nagahar. xafiiska gudoomiyaha gobolkaasi ayaa war uu soo saaray ku sheegay in arrintani ay dhacday isla markaana ay qaruxu ka dhacay degmada Lalabuur kadib markii nin xasiid amaba sabuul iibinayay uu isku dayay inuu boorka ka jafo kantaal qalfoofkiisa kaasoo uu haystay. Kooxda daraasaadka caalamiga ah ayaa si joogta ah u qiimeeya islamarkaana ugu dara Afghanistan mid ka mid a dalalka dunida ee miinada iyo weli walxa qarxa ay saameeyaan. ugu dambeyntiina mas-uuliyiinta Kazakhstan ayaa sheegay in gabadh yar oo da'deedu ay ahayd 4 jir ay ka mid tahay 146 qof oo ku dhintay dibadbaxyadii dhacay toddobaadkii hore, kuwaasoo sida ay mas-uuliyiintu sheegeen sida oo kale lagu xidhay 5800 oo qof. dadaal lagu joojinayay dibadbaxyada ayaa madaxweyne Kasim Jamraat Tokayey uu soo saaray amar fasaxaya in la toogto, kaasoo ogolaanaya ciidamada in ay rasaasta ku furaan dibadbaxyaasha iyagoo aanu digin. Hogaamiyahana dalkan oo isagu hore uga mid ahaan jiray midowda Soofiyeeti ayaa sidoo oo kale weydiistay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin taageero uu kaga hortago dibadbaxyadan. Ruushka iyo weliba dhowr dal oo ku jira heshiiska ammaanka wada jirka ah, isbahaysiga militari ee urur goboleedka USN iyo weliba qaybo kale ayaa kasoo jawaabay islamarkaana u diraya ciidamo. dibadbaxyada ayaa ka dhashay qiimaha shidaalka oo kordhay iyo weliba iyadoo lagu qanacsanayn xukunka kalitaliska ah ee dalkaasi. fiid wacana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastaad joogtaan ba halka warkaasi idinka imanayana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada Washington. aan ku bilownay mas-uuliyiinta gaadiidka hawada ee Soomaaliya ayaa maanta soo bandhigay qalab lagu hago diyaaradaha iyo weliba shaqaalihii ku shaqayn lahaa, kuwaasoo loo wado garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaa maanta garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ku soo bandhigtay qalab casri ah oo lagu hago diyaaradaha iyo shaqaale xirfad u leh oo u tababaran ku shaqaynta qalabkaasi. waxaanay sheegtay in loo wado garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo oo dhowaan la dhammaystiray taawurkiisa. maareeyaha guud ee hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed Axmed Macalin Xasan oo ugu horeyn ka hadlay madasha ayaa sheegay in qalabkan uu kor u qaadayo tayada adeegyada ay hay-addu siiso diyaaradaha isticmaalaya hawada Soomaaliya.
maantay waxay noo tahay farxad, waxaan markhaati ka nahay qalabkii wasaaradda iyo hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed ay ugu talagaleen in kor loo qaado adeega ay hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed siiso diyuuradaha isticmaala hawada Soomaaliya oo loo wado magaalada Baydhabo. mudane wasiir, magaalada Baydhabo waxay ka mid tahay garoomada ay dowladda federaalka ama hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed ay u cayimtay in maaragtay ay kordhinayso coverage-ka hawada Soomaaliya raadiyaasha lagu xiraa in si fiican diyuuradaha oo dhan ay u gaaraan boosaaso. ayaa qalab sidaa lamida ka socdaa oo maaragtay rakibaadii ay gabagabo maraysaa Baydhabo. waxaan sugaynaa taawarka in la dhammaystiro. taawarka wuu dhammaystirmay, waa la wareegnay, haddana qalabkii ayaa la geynayaa injineeradii rakibayayna dhammaantood wiigan ayay ka daba tegayaan. marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in hawada Soomaaliya upgrade-ka airspace-ka aan sheegayno kuma xirna in qalabka Baydhabo aan rakibno. qalabka hadda Muqdisho ku rakiban ayaa ku filan maaragtay shuruucdiina waa degsan tahay, shaqaalihii way tababaran yihiin.
axmed ayaa sidoo kale sheegay in ilaa 11 garoon oo ku yaalla gudaha dalka ay ka howlgalaan shaqaale tababaran oo ka socda hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed.
waxaan rajaynaynaa in qalabka ugu casrisan garoomada kale ee dalkan aan geyno. shaqaale ayaan hore ugu tababarnay garoomada dalka Soomaaliya, waa markii ugu horreysay oo dowlad Soomaaliyeed ay shaqaale tababaran geyso garoomada dalka Soomaaliya. marka laga reebo 2 ama 3 garoon, hadda ilaa iyo 11 garoon ayay hay-addu ka howlgashaa oo shaqaale tababaran joogaa. inta kalena garoon kasta oo dayuurad ay degato hal flightbe oo maalintii degto. waxaan rabnaa inaan shaqaale air traffic controllers aan geyno iyo shaqaalaha kale hadii la yiraa taasna waxay keenin doontaa in sumcadda dawladda Soomaaliya ay kor u kacdo ee hay'adda dawladda reer Soomaaliyeedna ay noqoto iyo airspace Soomaaliya airspace lamida airspace Europe.
Ugu dambeyntii wasiirka gaadiidka iyo dawladda hawada Duraan Axmed Saarax ayaa soo dhaweeyay qorshaha qalabkan casriga ah lagu gaarsiinayo garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo.
Aad iyo aad baan waxaan ugu faraxsanahay maanta inaan goobjoog ka ahaano hawshan quruxda badan oo ka socota airport-ka Aadan Cabdulle. Aad u jeedaan in qalab casri ah oo loogu qalabkii loogu talagalay ah in lagu casriyeeyo iyo lagu horumariyo isticmaalka hawada Soomaaliya. Run ahaantii waxa weeye aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa hay'adda dawladda reerka Soomaaliyeed shaqada mugga leh oo markasta ay u hayso ummadda siday ugu dadaalayaan sidii loo horumarin lahaa ama airboorada ha ahaato ama isticmaalka hawada qaranka Soomaaliyeed ma ahaatee shaqada culus ay u hayaan iyo siday ugu dadaalayaan runtii ayaan ugu hambalyeynaynaa. Waa sida lala socoteen sidau maarayuhuna uu sheegay qalabkan hadda casriga oo dhammaystiran oo ah kii loogu talagalay in lagu hago ama diyaaradaha lagu hago taawarka meesha diyaarada laga haga yaalo qalabkii casriga oo yaalla ama hadda calaamadihi signaliska ahaa oo diyaaradaha hawada maraaya dusha Soomaaliya maraaya kii ay looga communicationka ama loogala xiriiri lahaa. Sidoo kale kan kale iyo Baydhabo oo hadda dhammaystiran maaha sidoo kale Boosaaso ayuu isaguna meel gabagaba oo wanaagsan uu maraaya.
Xasan Kaafi Qoyste V O A Muqdisho.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal xasan u mahadsan yahay. Haatanna aynu u kacno dhinaca iyo weliba gobolka Bakool. Cusbitaalka degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa laga fulinayaa mashruuc indhafiiqis oo lacag la'aan ah kaasoo loo sameynayo in ka badan 400 qof. Haddaba wariyahayaga Haaruun Macruuf ayaa khadka telefoonka kula xiriiray mid ka mid ah dhakhaatiirta fulinaysa adeegan oo lagu magacaabo Dr. Saciid Xuseen Geedi oo ah agaasimaha ururka dhakhaatiirta indhaha Soomaaliya kana hawlgala cusbitaalka Community Eye Hospital ee magaalada Muqdisho.
Waxaan bilownay xudur Free Eye Camp 1 bisha January 2022. Usbuuca ugu horeeyay wuxuu ku bilowday social mobilization iyo free screening oo ku bilowday bukaanno badan ilaa iyo 200 oo bukaan la diiwaangeliyay ilaa iyo 100 bukaan waa la buuqay qaliin. For the last 5 years, transplantation ugu dambeysay waa markii ugu horreysay qaliin xudur laga fuliya. Qaliinkan waxaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan 400 oo qaliin lacag la'aan ah iyo dawo qaliin lacag la'aan iyo dawo dawadii oo qaliinada markii bukaanka la siinayo xudur. Waxaa loogu talagalay ilaa iyo 3,000 oo qof patient ahaan in loo screen loo sameeyo lana daweeyo, sidoo kaletana ilaa iyo 1,500 ilaa 3,000 caruur ah in school screen laga sameeyo oo waa the first time oo markii ugu horreysay oo school screen la qabto magaalada Xudur.
Sidee buu ku yimid adeegani, fikradda in laga bixiyo adeega magaalada Xudur sidee bay ku timid?
Adeegan waxay ku timid in dhakhaatiirta bila xuduud aan lahayn MSF ay soo noo soo bandhigeen fursada ah in xudur qaliin laga sameyn karo, taasoo ay naga codsadeen inaan anaga aan baadisha aan u fulino, waana ka aqbalnay. Marka laba bilood ugu dambeysay diyaargarowgeedii iyo lagu jiray iyo programkii projectkii sidii loo diyaarin lahaa, markii aan dhameynana waan soo baxnay waa soo aaday. Marka MSF Holland ayaa mashruucan codsatay in xudur looga fuliyo.
Waa gartay. Marka hay'addu maxay bixinaysaa idinka oo dhakhaatiirta Soomaaliyeed maxaad bixinaysaa?
Anaga waxaan bixinaynaa shaqadii hawshii aan qabanayna si voluntarily inaan tacabgelino ur dhakhaatiir ahaan, laakiin kafan ahaan iyo markii laga caawiso ama safaran sida safarkii iyo waxyaabihii consumer-ka la isticmaalay iyo dawooyinka iyo accommodation-kii intaa meesha aan joogno iyo sidoo kaleeta allowance-ka ugu talagashay dhakhaatiirta iyo tiimka staffka la shaqeeyo. Sidoo kaleeta waxay ugu talagashay hadii in loo sameeyo training oo qaybta sida arag loo caabiro macalimiinta iskuulada dhiga ee magaalada Xudur. Waxaa dhowdii caruurta yarka ah markii ay iskuulka yimaadaan intaysan bilaabin ay adlis vision chart inta la siiyo inay cabiri karaan aragooda ay cabiri karaan. Kii marka araga xoogaa oo soo dhacana ay markaa soo rifaa garay karaan ay soo xawili karaan dhakhaatiir soo diri karaan ama kanka aadii oo aysan bukaanka usla awoodina ويران اي ديوان قلي كاران سي لو ويماد او لسي تاسنو حيكين سارمك اني نغا عاويان ان لسيو امسر حيان نغا عاويان سا ان لسيو اوكيا العقلانة دوين العقلانة اي قلين العقلانة
وايو وحير دي بقول لابو قلين كان اي نوع عاوية داد كا اندها لوفيق اي اندها ميو عاد كسارميو عاد كاون بالفيق اي ميسحانو نكالو اندها جير بالفافاي اذي جيدا بقامان سان نوعي كاليين
qalinka waa xalagu talgay ilaa 400 bukaan oo ku saabsan waxa ugu badan ee indhaha tiray waxa waa caadka cataract ayaa lagu talagalay in loo qalin lagu sameeyo soo kala tiray bukaanada waa glaucoma ama indhaha biyaha furan ama kaga jiraan in biyaha loo furan loo xiro marka labadaas iyo wixii marka emergency ah oo bukaanada hadii isha jid ka soo galo ama ay dhibaato ka soo gaarto kala tiray hadii bukaanka uu baahdo ada procedureska sida hilifka trigemka iyo hadii loo baahdo corneal ulcerska corneal perforation ama laceration hadii corneal ay dilaado karate oo trauma ku dhacdo karate ama dhig ku dhacdo karate ama geeska galo karate soo kale hadii uu wax alla wixii marka oo ku saabsan qaliin indho oo marka meesha laga qaban karo in loo fuliyo insha taas ugu talabeysa
waa gartay en si guud markaad uga hadasho qalliinadan lacag la'aanta ah iyo caadka dadka loo indhaha loo fiiqayo meelo kala duwan oo Soomaaliya laga sameeyaa dad aad u badan ayaana maareeyay indhaha loo fiiqa ma arin gaar ah oo ugu wacan dadka Soomaalida inuu caadkan indhaha ka fuulo ama indhaha biyo ay ka galaan ayaa jirta bal wax yar u sharax sababaha keenaya iyo dadku wax ay sameyn karaan hadii ay jiraan si ay caafimaadka indhahooda uga taxadaraan
aadka indhaha ku dhaca waa HM waa daada ayaa keenta waa HM percent ugu badan boqolkiiba sagaashan waxa keena waa daada waaye in yaraa baa gisheega waxa laga yaabaa inay dug yar ama ay caruurta ay ku dhashaan i congenital ah iyo maanasi markay dhashaan horeeta ay laaleraan iyo qaar yaroo kaleeta oo sida steroidka dawada goojada lagu shubay indhahay ama wax tuskarta ay keenaan marka caadka majority saamaynta ugu badan kooskiis waxa waaye sababta waxa waaye inuu keeno baagishada aging process ama daadiyo qofna ku weynaado maadaama oo xudur ay aanan la surfis badan aysan helayn oo ay ku jirto goodood ay ku jirto ayaan dareenay ama MSF ay dareentay in meesha u baahan tahay khidmadaas in laga fuliyo marka bukaanada badan aan arkay in bukaano oo labada indhood xaadka ka saaran yahay waaye oo labo sano waxba aan arkin ama saddex sano ama afar sano ama ebal shan sano cunugyaro waxa arkaysaa oo ku dhashay oo haddana toban jir ah oo aan weliga alliis aan matal aan tegin ama loo geyin oo caaska oo ku dhashay yani waa dareemka saamanka sarfiska xudur ay u baahantahay in loo qoto sababta ugu weyn waxa waa inay goodan ku jirto oosan bukaanada aysan qaar aysan soo gaari karin xudur nafkeeda qaarna xudur ay iska bixi karin oo ay caadsi usan jirin marka taasaana u keentay in waqti shaqada ugu badan laga qabanayo ay adigaas inay u baahan tahay inay MSF la galatay oo ka dhaqaasaysana u gartay karteen taa
su-aasha ugu dambeysa qof aan muddo wax arkin ama sanado marka indhaha loo fiiqo wax arko bal dareenkooda nooga waran iyo haddii ay idin la hadlaan iyo aragtida idin la wadaagaan
aad iyo aad ay dareen gooni ah nooc uga wursay weliba saaxay markii aan shalay kumka fuud aan indhaha u fiiqnay oo saaxay loo qaar ay ilaa iyo toban sano aysan waxba arkin markii indhaha laga furay oo loo fiiqay ayo dareenka ay helen iyo qosolka iyo farxadda ay helen iyo iyadoo marka hore iyadoo oo gacanta laga hayay ay si freely acid ayon waxba aan la caawinaynin ama qofna gacantayn ay idinka baxeen marka waa dareen gooni ay leedahay ducada immediately waad arkaysaa in ay dadka ay dareemayso ina asla masle ay kuu duceynaya bukaanada soomaalidana waxyaabaha ay aada ugu fiican yihiin maxaa waaye malaana markaa surfis oo qualitada aa uqabatid automatically horey kaaga duceynaya marka waa dareen oo innaba caadi ahkin oo ilaahay aan ka rajaynaya in dadkii tiimkii fiiqeeyey iyo dhakhaatiirtii iyo nurseskii iyo tiimka isbitaalka xudur regional hospitalka ay shaqada adag ay qabteen ilimahay kaajarsiiyo
waa gaag dhegeystayaal kaasuna waxa uu ahaa doctor saciid xuseen geedi oo ah agaasimaha ururka dhakhaatiirta indhaha ee soomaaliya oo u warramayay wariyahayaga haaruun macruuf haatan Hargeysa. Xukuumadda Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadashay muran soo kala dhexgalay shirkadda gacanta ku haysa dekedda Berbera ee DP World iyo waliba ganacsatada Soomaaliland. Murankaas oo salka ku haya qiimo kordhin ay shirkaddu ku samaysay konteynarada lagala soo dego dekedda magaalada Berbera. Warkan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
waxa markii ugu horeysay dibadda u soo baxay muran ka dhashay badeecada la sheegay in shirkadda gacanta ku haysa dekedda magaalada Berbera ee DP World ay ku kordhisay qiimo cusub kaas oo ay ganacsatada wax kala soo dega isla markaana isticmaala dekedda magaalada Berbera ay ku go'aansadeen inay aqbalaan dhacdadan ayaa keentay saddexdii maalmood ee ugu dambeeyay aanay wax shaqo ahi ka soconin dekedda magaalada Berbera kaas oo hadda ay xukuumadda Soomaaliland sheegtay in ay dhexgashay maareeyaha guud ee dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdillaahi waa fiirud la xiriiray isagoo ku sugan magaalada Berbera ayaan weydiiyay ugu horeyn qiimaha iyo badeecadaha ay kordhisay shirkadda DP World
waad mahadsantahay Khadar Cakulle way jirtaa runtii taariifada ay kordhisay shirkadda ka hawlgashay dekedda Berbera DP World taas oo kordhisay taariifadaasi DP World hore uma kordhin taariifado ilaa intii ay la wareegtay run ahaantii marka taariifada oo ay kordhisay containerka $60 iyo containerka $40 oo $100 la kordhiyay taasaa keentay runtii inay cabasho xoogan ka muujiyaan ganacsatada jamhuuriyadda Soomaaliland sidaasna dawladda ku dhexgashay laguna dhexdhexaadinayay muddo 3 bisha taasoo insha Allah maanta soo gabagabowday
heshiiskii Soomaaliland la gashay shirkadda DP World waxaa ka mid ahaa qodobo ku jiray inaanay qiimaha dekedda Berbera wax lagagala soo degayaa ka sarreynin dekedaha mandaqada waxaana wararka hadda soo baxay qaarkood tilmaamayaan in tacriifada cusub ee DP World ay kordhisay ay noqonayso mid ka kormartay qiimaha wax lagagala soo dego dekedaha gobolka waa kan maareeyaha dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdillaahi oo aan weydiiyey waxa ka jira
Khadaro waxa jirtay 3 bisha sidaan horeba kugu sheegay 3 bisha u dambeysay waxaan ku jirnay inaanu dhexgalno run ahaantii dad badan ayaa ka cawday oo yidhi DP World waxay kormartay dekedaha mandaqada waxa weeye heshiiska dowladda Soomaaliland iyo ay galeen shirkadda DP World waxay ku bays kareysan tahay in dekedda Berbera ay ugu jabnaato dekedaha mandaqada haddii ay taa ka dhacdo oo ay kormarto waxay burinaysaa heshiiskii u dhexeeyay Soomaaliland iyo dowladda shirkadda DP World si kastaba ha ahaatee markii ay dawladdu dhexgashay aanu boordkii iyo wasaaradda maaliyadda wasaaradda ganacsiga dekedda dhamaan aanu ku jirnay sidii aanu xaqiijin lahayn inay dekedda Berbera ka sarreyso dekedaha mandaqadaha iyo inay ka hooseyso waxa noo soo baxay maanta markaanu anaga iyo dhamaan ganacsatada istuul taagnay xabad xabad inaanay ka sarreyn oo ay ka hooseyso dekedaha mandaqadaha kees ku yaala taasina runtii waxaa kaloo iyaduna xusid mudan inaan dhammaan wixii raashinka ahaa ee containerada ku jiray aan iyaga waxba la saarin maadaama ay maceeshadu tahay daruuri taana ay dowladdu meel aad ka istaagtay kadibna ay shirkadda DP World ka saartay inaan containerada raashinka waxba lagu daray
xogta ay VOA heshay ayaa tilmaamaysa in maanta markii ugu horeysay 3 maalmood ee ugu dambeeyay badeecadihii ku xayirnaa dekedda magaalada Berbera ay ku heshiiyeen ganacsatada iyo xukuumadda Soomaaliland iyo shirkadda DP World inay la baxaan ganacsatadu badeecadahooda tani intii arrintani ay soo baxday dad badan ayaa falanqeynaya dekedda magaalada Berbera iyo ay faafalaha muuqda ay sabab u noqon karaan in ganacsato badani ay iska joojiyeen wax kala soo dega dekedda una wareegaan dekedaha kale ee mandaqada daba waa maxay qorshaha rasmiga ah ee xukuumadda Soomaaliland ee la xidhiidha ka jawaabidda cabashada bulshada gaar ahaana maareeya Saciid ayaan weydiiyey waxa ay kaga jawaabayaan dadka dareenkaasi qaba
runtii khadaro waynu ka wada warqabnaa investment 2.66 milyan ayaa imika facekii hore la geliyey oo dekedda DP shirkadda DP World gelisay oo ku meel gelisay dekedda Berbera dhawaana waxaa la bilaabayaa qaybtii labaad ee extensionka dekedda oo iyadana 600 oo mitir lagu kordhin doono haddii Ilaahay yiraahdo bishan January dhexdeeda waxaa la bilaabayaa iyaduna free zone-ka dekedda Berbera taasoo aan rajaynayno in wax badan ka bedeli doono insha Allahu amal la'aanta daxsan ay ka jirta dalka oo iyaduna noqonaysa in already ilaa shirkadaha fara badan ay isku rajgareeyeen taasoo la filayo in isaguna dhamaado sanadka soo socda horaan kisa hadii la yiraa
dhinaca kale 24 saacadood ee ugu dambeeyay waxaan isugu daynay inaannu la xiriirno isla markaana cid ka helno shirkadda BBWell si aanu geesteeda wax uga weydiino hase yeeshee noomay suurta gelin dhinaca kale qaar ka mid ah ganacsatada Somaliland ee wax kala soo tagay dekedda magaalada Berbera oo aan la xiriiray ayaa sheegay inaanay waqtigan diyaar u ahayn inay ka hadlaan arrintan. Qadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Wagaag dhegeystayaal, Qadar aad buu mahadsanyahay. Haatan aynu kacno dhinacaya gobolka Mudug, faahfaahin dheeraada ayaa kasoo baxaysa dagaal qaraar oo shalay ka dhacay deegaanka Cadde Kibir ee maamulka Galmudug. Dagaalkan ayaa u dhexeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo weliba aan idhaahdo ciidamada dowladda iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Saraakiisha gobolka ayaa xaqiijiyay inuu dhaawac u dhintay mid ka mid a saraakiisha ugu sarreysay qaybta 12-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Kadib dhaawacii ka soo gaaray dagaalkaasi, wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Xaaladda deegaanka Cadde Kibir ee gobolka Galgaduud ayaa degan kadib dagaal shalay halkaa ku dhex maray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka Galmudug oo iskaashanaya iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab. Dagaalka oo muddo socday ayaa geystay khasaare kala gaaray dhinacyadii dagaalamay, waxaana sida la xaqiijiyay ku dhintay ku dhowaad 5 ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo dhaawaca 4 kale. Saraakiil ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya ayaa VOA u sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab dagaalka looga dilay in ka badan 10 ka tirsan maleeshiyadooda, hase ahaatee ma jiraan ila madax bannaan oo xaqiijinaya. Taliyihii buutada 13-aad qaybta 12-aad ee ciidanka xoogga dalka gaashaan la dhexe Cali Maxamed Axmed Soocadde iyo taliyihii howlgelinta qaybta 12-aad gaashaan la sare Cabdulqaadir Maxamed Artan Gazaawe ayaa dhaawac ka soo gaaray dagaalkii Cadde Kibir ugu geeriyooday isbitaalka degmada Cadaado. Jeneraal Cabdullaahi Aadan Xuseen Cirro oo mar soo noqday taliyihii qaybta 12-aad ayna soo wada shaqeeyeen saraakiishii ku dhimatay dagaalkii Cadde Kibir ayaa VOA uga warramay aqoonta uu u lahaa labada sargaal.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. وحان مكورا وفرصد كفايد سنة يتعصد براية تلفك غيبك حوق الدلك يا عائلتي أي كدا الشين لبدا سركال وعن رمتي أقوم في عن إلا مدعا أولها لبدا سركال با من نوعها ciidankii hore ama saraakiishii hore uu ahaa waa taliyaha guutada marxuum Cali Allaahu naxariistee wuxuu ka soo shaqeeyey maamuladii xiniin iyo xeeb burburka kadibna wuxuu noqday, waxaan filayaa inuu noqdo taliye ku xigeenkii ciidamada daraawiishta ee Galmudug xilligii Cabdikariim, kadibna qaybta ayuu ku soo biiray wuxuu noqday madaxa waaxda tababarka qaybta. Aniga asagoo madaxa waaxda tababarka qaybta ahaan xilka soo wareejiyey, kadib waxaa laga dhigay taliyaha guutada oo mardhow loo magacaabay. Waxaan u malaynayaa 3 bilood miyaame iyo 6 bilood inta u dhaxaysa inaysaan u malaynayaa. Wuxuu ahay nin shaqsiyadiisu aad ay u wanaagsan tahay. Xiriirka ama ciidanka ama dadka shacabka ama dadka deegaankaas aad ula shaqayn jiruu ahaa. Sidoo kale Cabdulqaadir wuxuu ahaa Allaahu naxariistee saraakiishii Ahlusunno oo raggii nimankan khawaarijta dagaalkooda aad uga soo qayb qaatay ka mid ahaa darajooyinka ugu horeeyana lagu siiyey markii dowladdii Sheekh Shariif madaxweyne Sheekh Shariif xilligiisii. Kadibna intaan ogahay hal mar buu dallacay oo xilligii madaxweyne Xasan Sheekh ahay wuxuu ku magacaawnaa tababarka waaxda howlgelinta ku magacaawnaa qaybta. Runtii wuxuu ahaa sarkaal dhalinyaro ah oo aqoontiisa bisha hayay oo ilaa taliye urur soo qaatay ayuu ahaa. Marka intaan ka adaano sidaas ay ahayd dhaqankiisa aad buu u fiicnaa sida dadka iyo ciidanka iyo dadka deegaankaba sarkaal ay xurmeeyaan u ahaa. Labadooduba aad baa loo xirmayn jira. Marka intaan ka garanahayo waa intaas.
Bashir Maxamed Salaad afayeenka maamulka degmada Dhuusamareed ayaa si kooban uga warbixiyay aqoonta uu u lahaa gaashaan la sare Gazaawe.
Waa maasunta walaal, marka hore inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun, Allahu naxariisto walaalkeen Corneel Abdulqaadir Maxamed Cartan Gasaawe oo kamid ahaa oo ahaa talihii horgelinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 12-aad oo runtii aan aaminsannahay inuu ahay nin maaragtay waddo muhim ah ama maaragtay halbowle u ahaa dagaalka lagula jiro kooxda khawaarijta Al-Shabaab oo runtii cadaysatay daadinta iyo baabi'inta dhiigga ummadda Soomaaliyeed. Gasaawe waxa uu ahaa runtii sargaal qaran oo maanta ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan dowladda Soomaaliyeed ka baxay. Waxa uu ku dhashay Gasaawe sida aan xogta ku maqlay deegaan mihi ah oo hoos yimaada magaalada Dhuusamareed. Waxa uu ahaa ama uu ka mid ahaa dhalinyaradii aasaasay halgankii kooxda khawaarijta Al-Shabaab ee looga saaray gobollada dhexe, gaar ahaan dhalinyaradii magaca Ahlu Sunna xilligaasi kaga hor yimid kooxda khawaarijta Al-Shabaab. Wixii intaasi ka dambeeyana Gasaawe wuxuu ahaa nin u taagan difaaca dalka iyo dadka iyo diintaga, isagoona maaragtay ku difaacayay magaca dowladnimada maaragtay uu huwanaa. Waxa uuna shalay gelinkii dambe ku dhaawacmay deegaanka Cada Kibir, xalay ayuuna maaragtay dhaawac ahaan ugu geeriyooday magaalada Cadaado. Allah u naxariisto ayaan leenahay ehelkiisii iyo caruurtii iyo waalidkii uu ka baxay iyo guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan qaybta 12-aad iyo ciidamada kale ee la howlgalayay howlgalkaas ay ku wada jireen. Waxaan uga tacsiyeynayaa dhimashadaasi ku timid. الله ونحك تريق ساوي
عبد الواحد معالي نسحاق في او اي دوسة مرهب
في او اي
waana wanaagsan ayaan marka la idin leenahay dhammaan timi dhegeystayaal meel kastaa joogtaan ba halka weli aad naga dhegeysanaysaan. Waa idaacadda caawiya dunida v o oo idinka imanaysa Washington. Qaybii kala duwanaa ee idaacadda caawiya dunida ayaynu gudbi doonaa qaybaha dambe. Waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii Qurba, xubintii Dooda Gaaban, iyo weliba qodobo kale. Hase yeeshe marka hore kusoo dhawaada qodobadii warka adduunka ugu waaweynaa. Diblomaasiyiinka kala socda dalalka Mareykanka iyo Ruushka ayaa isniinta maanta ku kulmay magaalada Geneva, taasoo bilow ah kulamo heerkoodu sarreeyo toddobaadkan ay yeelanayaan xilli Ruushku ciidamo badan keenay xadka uu la leeyahay Ukraine, isla markaana Ruushku reer galbeedka ku cadaadinaya damaanada dhinaca ammaanka. Afhayeen wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka u hadlay ayaa sheegay in kulanku uu bilaabmay wax yar ka hor 9:00 subaxnimo ee waqtiga maxalliga, xilli la riixayay in Mareykanku dhinaciisa uu la shaqaynayay amba uu la tashi la sameeyay Ukraine, sidoo kalena uu mid laastaasi lamida la yeesho gaashaanbuurta NATO iyo weliba xulafada kale ku sugan Yurub. Kadib wadaxaajoodyada Geneva ayaa Ruushka ay tahay inuu intaasi kadib wadahadal magaalada Brussels kula yeesho gaashaanbuurta NATO maalinta Arbacada iyo weliba qaybta ammaanka iyo iskaashiga Yurub oo iyagana uu Khamiista kulana kula yeelan doono magaalada Vienna. Mas-uuliyiinta Afghanistan ayaa maanta sheegay in ugu yaraan 9 arday oo yaryar ay dhinteen, 4 kalena ay dhaawacmeen kadib markii hadhaaga walxaha qarxa ay ku qarxeen bannaanka dugsi ku yaalla galbeedka gobolka Nagahar. Xafiiska guddoomiyaha gobolkaasi ayaa war soo saaray ku sheegay in arrintu ay dhacday amaba ay ka dhacday degmada Lalbur kadib markii nin xasiid amaba sabuul iibinayay uu isku dayay inuu boorka ka jafo gantaal duug ah oo haystay. Kooxaha daraasaadka caalamiga ayaa si joogta ah u qiimeeya islamarkaana ugu qiimeeya Afghanistan mid ka mid a dalalka dunida ee miinada iyo weliba walxaha qarxa ay saameeyaan. isbiid waxaan wanaagsan ayaan idin leenahay dhammaantiinba dhegaystayaal, aynu horay u sii soconno qaybaha kala duwan ee idaacaddeenna caawaya dunida. Hay-adaha gargaarka ayaa lagu soo warramayaa inay joojiyeen howlihii samafalka ee ka hayeen deegaan ku yaalla waqooyi galbeed ee gobolka Tigray kadib duqeyn halkaasi ka dhacday. Warbixin ay diyaarisay wakaaladda wararka ee FP ayaa waxay noo soo jeedinaya wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan.
Hay-adaha gargaarka ayaa joojiyey howlihii ay ka hayeen gobolka Tigray ee dalka Itoobiya oo dad badan ay ku dhinteen duqeyn xirka lagu garaacay xeryo ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah, halkaas oo ay ka socdeen dagaallo muddo 14 bilood jirsaday sida ay ku warantay qaramada midoobay. Weerarka ayaa yimid saacadoon kadib markii dowladda Itoobiya soo saartay baaq ku aadan dib u heshiisiin qaran, taasoo dhalisay baaqyo horle oo ka imaanaya beesha caalamka oo ka walaacsan xaaladaha ka jira dalka Itoobiya, gaar ahaan gobolka Tigray. Xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha bini'aadnimada OCHA ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in weerarkii saqdii dhexe ee Jimcihii ka dhacay magaalada Dedebet ee waqooyi galbeed ee gobolka Tigray uu sababay khasaaro badan oo rayda, oo ay ku jirto dhimasho sida lagu sheegay xog hor dhaca. Kooxihii ka shaqeynayay howlgalka bini'aadnimo ayaa waxay sheegeen inay hakiyeen dhaqdhaqaaqii ay aaggaasi ka wadeen sababo la xiriira hanjabaadaha socda ee duqeymaha diyaaradda aan duuliyaha la socon. Jabhada TPLF ayaa sheegtay in weerarkaasi ay ku dhinteen 56 qof, halka sarkaal ka tirsan cisbitaalka ugu weyn gobolka caasimada ee Makalla uu sheegay in 50 qof ay ku dhinteen duqeyntaasi 162 kalena ay ku dhaawacmeen. Afhayeenka kooxda TPLF Kadejo Reda ayaa sidoo kale qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay Axaddii in militariga Eritrea ay qaadeen weerar ka dhan ah dagaalyahanadooda ku sugan waqooyi galbeed ee Tigray Sabtidii. Waxay ku eedeeyay Eritrea inay doonayso inuu burburiso wax kasta iyo dhammaan dadaallada nabadeed ee gobolka si loo ilaaliyo midnimada Itoobiya. Suusagal ma aha in si madax bannaan loo xaqiijiyo sheegashooyinka kala duwan sababo la xiriira gelitaanka gobolka oo xaddidan, iyadoo sidoo kalena isgaarsiinta gobolka ay weli go'an tahay. Dowladda Itoobiya ayaan si degdeg ah uga jawaabin arrintani inay ka hadasho. Dagaalka u dhexeeya ciidamada dalka Itoobiya ee hogaamiyo ra'iisul wasaaraha dalkaas Abiy Axmed iyo kooxda TPLF ayaa waxaa ku dhintay kumanaan kun oo qof, iyadoo sidoo kalena malaayiin lagu qasbay inay guryahooda ka barakacaan.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay warbixintaasi. Waa diyaarisay wakaaladda wararka ee AFP. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbe oo magaalada Toronto noogu soo diyaariyey wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
kurantii wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno taageerada dhaqaale ee dowladda Kanada ay siinayso dadka uu saameeyey COVID-19 iyo waxa ay u tari karto dhalinyarada Soomaalida ah ee shaqada ku waaya xanuunka. Dowladda Kanada ayaa ku dhawaaqday in shaqaalaha uu saameeyey xayiraadaha cusub ee COVID-19 la siin doono lacag ku meel gaara oo gaaraysa $300 todobaad walba, taasoo hadda ay dalban karaan islamarkaana socon doonta ilaa iyo bisha May ee sanadkan 2022. xayiraadaha cusub ee ay dowladdu ku dhawaaqday ayaa sababay in kuwa loo shaqeeyo ay dhimaan tirada shaqaalaha, maadaama dowladdu ay sheegtay in 50% la dhimay dadka geli kara goobaha ganacsiga, halka goobaha qaarkoodna ayba xirmeen. abukaat Cabdullaahi Barra Wool wuxuu la shaqeeyaa hay-ad u dooda xuquuqda shaqaalaha oo lagu magacaabo Workers Action Center. waxa uu qabaa in lacagtaasi aysan ahayn mid ku filan shaqaalaha shaqooyinkooda ku waayay xanuunka COVID-19.
Salaan kadib, sida aad la socoto Xuseen, cudurkan COVID-ka markuu bilowday, dowladda federaalka waxay bixin jirtay wiigiiba $500 oo aan waxba laga goyneyn qofkii dadka shaqaalaha shaqada laga fariisiyey. bishii waxay qaadanayeen muxuu ahay $2,000 oo gow ah. marka haddee waxaa la gooyey oo ugu dambeysay lacagtaas October 2020-keedii ayaa ugu dambeysay, maadaama cudurkii uu markaas hoos u dhacay. laakiin hadda sidaa la socoto, cudurkii waa soo laba kacleeyey, aad iyo aad buu u kordhay, weliba gaar ahaan gobolkan aan deganahay Ontario aad buu u sara kacay. dowladdana lacagtii la qaadan jiray oo $500 ahayd waxay ka dhigtay $300 oo weliba waxba laga jaraayo. marka waxaan ku jirnaa dagaal, maadaama $300 wiigii aysan shaqaalaha waxba u tareynin, oo ijaarkii uu aad u kacay, noloshii aad u kacday, gaaskii, cuntadii kulli aad u kaceen, $300 shaqaalaha shaqada laga fariisiya kuma filna. waxaan qaadnay kambeyn muxuu ahay MP-yada ku jira oo Ontario laga soo doorto, emailo iyo taleefano iyo حفيز كودو آن كلاك كولان نو أيان متقانا ودنا سي أرين تاس لغا ديغو إلا عدر كان او كدام مانا يو شمبقولو دولار ويجي إلا سيوا شقالا شقادة كفرستي أرين تاس لغا وحان رجيني يا إنان كوغولي سنة الدوا بلاهدو
لن يرد الصومالي ده هي كشق يدو بيستي يقابن قابد أروسيا دي واوين يا آكوا وقود دارن او سيد آدكا أسامي يقوان نظر عصوبي لحيري ركوفر سيغالي طبان ما هاد عرب وعلو هو كمدي هاي دادك الصومالي ده وسيدا آدكا أسامي يحي راداه كوفر سيغالي طبان بحان ويديي وحايدا يرادو أتاري كرتو تاقي رادا دقالي الدولادا
حسين ومهطل تحي تاقي رادا دقالي أورز الوزارة هاكوبا خي ما أحمد دبولي كرتا نمامبا باهيدا دلني رادا بلس ويران وحبيت ريسا تنكب أيين غنيسا لكن وحا حسد مدى إن مرارك قار فيديو يدل الدوبيو أم بالله هجاجين يو إن هجاجين تودا كوب حجر سهلكي هجاجين كن دولار إيه كبدل أم بالله سمينة ديكوريشن ندا أف هيل جري لا إيو لبكون إيشان بقلو الدولار سدابة يكون لبب بقلو الدولار نلوشي سأسامين كرت وحاجر دل يرقر جار أهان كوب شغوين كوزا لدمي إيه ورشدها كشخية فإذا وين بي أيه خوق بان تاس محايا لعقتان كبه أون غنيسا مالك هرب اللعق بدل مصر من يجرد مالك أوبر إيد يو وحيا بالله ميد أهانا ويكو كبايا مالك ساسا لغايا بان نرشد أيه إنه كو ماريان لكي دكي شقويك بدل هنجري نرشد كبفلنا كوني لبب غلو الدولار
وحاهو بانتي أهل كوفر سيالي طور وصامين بلاران كو يشي دمان شقالها سيدا درتيد ورد شقالها يا مدى كدل بني دولدة تاقرار ديري آه أو لوفي ديو شقالها يو سيدي أي كوهري لهايين إن لعكتي أي كوشقين يين لسي يهدي أي شقاد وغمك نادان حانون درتيس دينا لاد ومدحا أوروكا ووكريس أكشن سنتر أو أدو دا شقالها قبل كونتيريو إدلكن كندا كاسو أي هوستغان إن كبضان هال لمع لبن مليون وشقالي وصوماليدون أي كوجران واتن يدو حلي سيهو الرئيسي إيغا ورمي سارن كان
We are still pushing the provincial government to provide 21 days of paid sick days. So, you know, 14 days during a pandemic and then and permanent 7 paid sick days. This has been one of our biggest campaigns because in Ontario, workers still don't have paid sick days.
Diana waxay tiri wali waxaan ku riixaynaa dawladda gobolka in 22 maalin shaqaalaha lacag la siiyo xilliga ay xanuunsanayaan. 14 maalin oo ah inta uu jiro COVID-19 iyo 7 maalin oo ah mid joogta ah oo qofka lacagtii uu ku shaqeynayo la siinayo hadii uu xanuunsanayo tan waa mid kamida ololaheena ugu weyn ay tiri sababtoo ah Ontario shaqaalaha wali ma haystaan lacagta xilliga qofka uu xanuunsanayo la siiyo mahad carab oo ayaa la qabaadeen in COVID-19 uu sababay dhaqaale xumi keentay in xitaa dhalinyarada Soomaalida ah ee lacagaha u diri jiray qoysaskooda ku nool Soomaaliya ay dhimaan lacagta ay diri jireen maadaama uu hoos u dhac weyn ku yimid dakhligii ay heli jireen
xaqiiqdi xayiraadan marar kala duwan ayaa lagu soo rogay gobolka Ontario wuxuu sababay shaqo la'aan in dhalinyarada ay ku dhacdo waxaa jira dhalinyaro badan oo Soomaalida degan dalka Canada gaar ahaan gobolka Ontario waxay ka shaqeyn jireen laba shaqo familkooda si ay u taageeraan marka qofka hadii shaqooyinkii la dhimay taageerada familkooda ay u fidin jireen dadkaas ma heli karaan sababtoo ah sumaanta guriyihii waa qaali gobolkaas aad la socoto waa $1,700 qoyskii sadex qofood ka kooban 200 buu ugu yaraan digi karaa waa $1,800 marka nolosha ma heli karaan Hussein laakiin tan oo ra'iisul wasaaraha ku baaqay $1,200 ee la qaadanaya waxay noqon kartaa ugu yaraan ka
dhaqaalihiinada ayaa qabay lacagaha taageerada ee la siinayo dadka ay sidoo kale wax ka tarayso kobaca dhaqaalaha dalka وكان فرحان علي جمعالي وكفى الله رمها دقالها
تاغيرادا اي دولادا كندا بحنيسو لغاسو بلابا سنادي لابدا كون إلا باتنكي إلا اي حد الصعودة اي او ويلوغي إلا انتو سيسو عدوهنو ان مهمدا كووات اي دولادا دانتا كووات دولادو كلادا هوا اني دقالها كو تاغيرتو معها شخصيات ان عاويو اما كمبنيال لكن وين دقالها لتاغيرو او دقالها سر اللو قادو او اما دقالها اوسان استاغين sababtoo ah markay pandemic ka dhacay waxa aad loo hadalhay ama aan looga baqay inuu economic recession ama burbur dhaqaale inuu dhaco marka hadii dadka wax gadashada iyo dukaameysigu uu yaraado dhaqaalaha horna istaagayo seena taa u dhicin dadka waa in jeebkooda lacag la geliyaa si dukaameysigu u bato dhaqaalahana uu saas ugu wareego muhiimadda koowaad waa taa tan labaad waxa weeye bacdimada dawladdu ay u shaqeyso dadka aan dadkuna uu dadkeedu yahay iyagana ay dawlad ku tahay inay caawiso qoysaska iyo kambaniyasha ama shirkadaha si ay noloshooda maalmeedka u sii wato.
Dhageystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka Qurbi ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay taageerada dhaqaale ee dowladda Kanada ay siinayso dadka uu saameeyo COVID-19 iyo waxay u tari karto dhalinyarada Soomaalida ah ee shaqada ku waaya xarunka. Intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo inoo socodsiinayay barnaamijkaasi Qurbe. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ay noogu soo diyaarisay wariyaha iyaga Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. warmurtiyeedka ka soo baxay shirkii golaha wada tashiga qaran waxaa ka mid ahaa qodobadiisa in la cadeeyay waqtiga doorashada golaha shacabka loogu talagalay in lagu soo idleeyo oo ay ku sheegeen 15 Janaayo ilaa 20 bisha soo socota ee Febraayo. haddaba muddadaasi loo cayimay doorashada ma lagu soo gabagabeyn karaa? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa doodayga la qaybgalaya xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Barre Jibriil iyo garyaqaan sare Dr. Muqtar Nuur Abuukar. waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Cabdi Barre.
aad iyo aad baad u mahadsantahay Saynab. waa su'aasha aan ka jawaabo haddaan ka jawaabo. shirkii murmurteedka ka soo baxay in 15 Janaayo ilaa 20 Maarso la soo gabagabeeyo oo ugu dambeyn la soo gabagabeeyo waa run aad baan u taa u soo dhaweynaya. maxaa yeelay haddii wax daacad laga yahay oo ay daacadnimo ku jirto bil baatiriya 20 lagu dhammayn karaa 15 lagu dhammayn karaa waa haddii daacad laga yahay. laakiin wax haddaan daacad laga ahayn oo sida shirarkii hore kulanka la ragaadinayo oo maaragtay sida aan ognahay maamulada qaarkood gadaal wax looga yeerinayo taas wax badan baa haga, wax badan baa lumahaya, wax badan baa khaldamahaya. marka sideeda waxa weeye wax walba dadaal bay ku xiran yihiin, wax walba waxay ku xiran yihiin madaxda iyo mas-uuliyiinta markaas qaatay go'aanka masiirka qaatay inay sida ugu dhaqsaha badan u fuliyaan oo ay daacad ka tahay waa fulahayaan. laakiin haddii Soomaali baan hayo shirar hore kuwan ka dhacay oo ka horreeyay oo saano kale muddo yar oo cayiman loo qabtay muddada yarayd oo loo cayimay waad ogtihiin waxa ka dhacay inay maraysa sanad iyo santi ay si cagacagaynayso oo wax suuroobaya ayna jirin. marka muhiimaddu waxa weeye aan isku soo duubo anagu waxaan qabaa in waxaas la sameeyay arrinta la sameeyey sideeda ay daacad u noqoto. maamuladana waxaan leeyahay u naxa shacabka Soomaaliyeed, u naxa dadkiina, u naxa iska daaya maaragtay nin jeclaysiga iyo gadaal dhabarka la idinka taamanayo. nintiisa aad fulinaysaan waxaad fulisaan midda shacab iyo midda dadweyne labadaas fuliya. aad iyo aad oo mahadsantii
Dr. Muqtar. muddada la cayima hadda wax ma lagu dhameyn karaa oo ma lagu soo gabagabeyn karaa guud ahaan doorashada inta harsan?
Seenab walaal oo ku salaamayaa adiga iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed na dhageysanaya meel walba ay joogaan. runtii anigu waxaan qabaa fikir ahaan in marnaba aysan suurtoobeynin in lagu soo gabagabeeyo muddada loo qabtay oo ah February. waayo hadda waxaan ka hadleyna waxa ay tahay 270 mise 260 kasoo qaado erge oo min kiiba 100 haddii la isku dhufto waxay noqonaysaa 620,000 oo erge ah oo la rabay in bulshada maamo dhammaantooda lasoo keeno, la codeeyo, la dirgeliyo. waxaan ani waxaan qabaa isla jugjug meesha joogle waa sheekadii hore oo mar walba muddada la qabanayo san suurtoobeynin. waayo taa waxaa sii dheer cabashooyinka iyo dadkaas sida gaarka ah loo wato oo la rabay in ay kusoo baxaan oo iyadana ka imaaneyso doodo ay ka imaaneyso nijacleysi ay ka imaaneyso isqabsi ay ka imaaneyso guddigii xalinta khilaafaadka. meeshan walaal wax isbedelaa ma jirin boo runtii. waxaan waa wax maqsad la dejiyo oo loogu talagalay ummadan in la sii jahwareeriyo jahwareerkaas lagu jiro. waayo haddii la rabo in wax la xaliyo madaxweynaha muddo xileedkiisa intuusan dhammaan ayaa qorshaha la dejin lahaa doorasho qaabka loo aadi lahaa. muddadii ay dhammaatay ilaa isan iyo xoogaa ayaa marba waxaa la wadaa in la fariisto maamul goboleedyada ayagana faa'iida ayay u tahay markaas inay dib u sii dhacdo, xukuumadda faa'iida u tahay inay dib u sii dhacaan, madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday dib faa'iida u tahay inay dib sii dhacaan. dhammaantooda win-win ayay taagan. waxa dhibka qaba kaliya waa shacabka, marna ma suurtoobeyso waxa meesha ay kusoo qoreen ay leeyihiin. intaasaa lagu xalin karaa.
xildhibaan Cabdi Barre, haddii aan kugu soo laabto,
wadagaysanaysa Dr. Muqtar wuxuu ku doodaya in marka la eego baaxadda hawsha harsan inaanay lagu soo gabagabeyn karin doorashada muddada loo astay adigana rajo ayaa ku muuqato in haddii laga shaqeeyo in lagu dhameyn karo maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
Dr. Muqtar waa maasan yahay waa runtii fikirkaas waa waxyaabaha hore loo soo arkay oo wax badan soo lumiyay oo in badan lagu arkay marka dadku inuu doktorku soo hadlo waa run oo dadku waa niyad jabeen waxaana ku niyad jabeen shirarkii hore iyo wixii hore u dhacay oo waan laga soo qaadin oo isqabqabsi badan meeshii keenay oo wixii dhacay hadda ama xildhibaanadii la soo doortay si uu dhicin qof walba inuu ognahay marka anigu dadka ma niyad jabinayo mana oranayo khilaaf baa imaanahay ama muran baa imaanahay waxaan qabaa Soomaalidu maanta inay bislaatay oo muran inta ka badan iyo qeyra inta ka badan aan dib danba aan u sii dulqaadin karo maanta shacab qof walba taagan yahay war Ilaahay uu yaa maanta waxaan naga dhameeyay oo si noogu dhameeyay marka yeyna wax shareysan saaxiibkay Muqtaarna waxaan leeyahay wax walba aynu ka fiirino dhanka wanaagsan aynu ka fiirino hadii hore wax u dhaceen oo jiitan badan yimid oo muran badan yimid inaanu niraahno tiir u raad raacno maahan marka rajo kastoo timaado waa inaanu dhanka wanaagsan ka raacno waa inaanan dhanka xumaan aynaan ka fiirin marka waxaan qabaa anigu sida hore aan u sheegay inaanu markasta dhanka wanaagsan ka raacno hadii daacad laga yahay baahishaan laga yahay in waxba inoo ku dhamaanayaan marka taas anigu qabaan waan rajaynayaa muddadaas ka yar inay xataa ku dhamaato aad iyo aad oo mahadsantihiin
sida Cabdi Barre uu ka dhawaajiyay Dr. Muqtar ma kula tahay in hadii si wada jir ah looga wada shaqeeyo arinto dadaal la muujiyo in hawsha lagu dhameyn karo
wa salaamaya saaxiibkay markale xilbaan hore Cabdi Barre siyaasi rugcada fikirkiisu wanaagsan oo runtii uu jecel yahay in si wanaagsan ku dhamaadaan naga dhan wada jecel inay ku dhamaadaan laakiin dadka meesha jooga wax aan niyad wanaag la rabo iyo wax ay rabaan waa laba kaliya waayo nimankan ujeedkoodu horeba wuxuu ahaayeenbo sidii qorshahan nidaamkan kuraas loo boobi lahaa ama dib loogu soo noqon lahaa election lagu sameyn lahaa fikirkoodu waxba kama bedelayaan haddii fikirkoodu rabaan inay wax ka bedelaan mar hore wax bedel lahaayeen u tanaasul lahaayeen dalka iyo dadka intaba dadkan dad waxaas qusay maaha ujeedkoodu wuxuu yahay nimankay wataa inay soo baxaan haddii soo bixiin inay meesha dib u dhac ay socdo foodo socoto sidaas dib ahaan ay xafiiskii ku sii joogaan anagoo dhan waan rabnaa inay wax dhamaadaan oo dalkii mugdigu ku jiro in laga saaro maxaa taa loo aadaa aqalka sara diyaarsan oo kuntani afar xilbaan diyaarsan maxaa shir gudoomiye loogu sameyn waayo gudoonkoodii maxaa gudoomiye ku xogeenkoodii loogu sameyn waayo maxaa loo horugu marin waayo aqalka sara diyaarsan meeshaan lamara wax in la hagaajiyo dhammaantooda maamul goboleedyada xukuumadda madaxweyne mudaxileedkiisa dhamaada waa kala digil rabo ay sii tahay ayaga dalka u sii sareeya dhaan anaga nahay hay'adda ugu sareysa dalka go'aanka dalka sii gaaray awooddaas yar inay cabaar sii haystaan xukuumadda cabaar ayagana inay sii joogaan madaxweynaha kursi mudaxileedkiisa inuu sii fadhiyo runta xaqiiqda hadaan guda galno anaga waxa aragnay ay tahay xaqiiqdina aadno waayo haddii la rabo inay wax hagaagaan intaan lasima soo gaarinbo mar hore wax la hagaajin lahaa dhammaantood waxay ka wada sameeyeen dib u dhac inuu yimaado dhammaantood waxay ka wada sameeyeen in dalka mugdigan uu kusii jir marba la yidhaa maamul goboleedyada shirayaan wadanka ayaga u shireen haddii waxaa sameeyay gudoomiye aqal sare may soo doortaan ma sameeyaan waa laga bixi lahaa waxaas ma rabaan mar walba xeer waan mindida daabkeeda inay hayaan taa way waxa cilada muhiimka rabo in la guda galo
haye xilbaan cabdi bar wadagaysanaysa hadalka dr muqtar maxaad ka dhihi lahayd
waan wadagaysanayaa hadalka doktorkuna aad buu runtii u mahadsan yahay anigu markasta waxaan ka fiirinayaa dhinaca wanaagsan baan ka fiirinayaa inayna markasta dhinac xun aynaan ka fiirin inaan ayagii maamuladii oo dhan waa xuyihiin aan la oran oo dan gaar ah leeyihiin aan la oran ama ayagii maaragtay si gaar aan loo cambaarayn de qofku haduu dadaalo oo wixii kartidiisa uu dadaalo intaa ku keenay waa loo mahadceliyaa sideedana Soomaaliya burbur iyo dhibaato ka dhacay wax maalin laguma dhamayn karo saacad laguma dhamayn karo marka anigu markasta waxaan taaganahay inaynu Soomaali ahaan aynu dulqaad ka samayno aan dhinaca wanaagsan marmar wax ka fiirino inaynaan maalin kasta cambaarin iyo kana khaldan iyo kanu khaldan sameeyo haddeenu ku jirno wax inoo hagaagahaya male marka Soomaalida haddii laga bartay maaragtay cambaarin joogta iyo maaragtay durud iyo xumaan aanu ka baranay muhiimadda waa inaanu u soo noqonaa marka dee 30 sano inaanu ku jirno cambaarin iyo is-eedeen ku jirno waa inaanu marka dib u soo noqonaa maanta oo maskaxdeena iyo aqaladeenu shaqeeyo oo niraahnaa war maxaa naga khaldan war ma eedeen baan ku jiri karnaa marka dalkaan intaan ka badan isqabqabsi iyo muran siyaasadeed baan ma qaadi karo waa inaynu bal doorashadii sidoo la aadilaa hal aado ninkii han siyaasadeed marka xildhibaanada soo baxay si kasta ku soo baxayna ayaga hal la dheergareeyo ayaga ha xudxuto ayaga ha ka shaqeysto marka midaas aynu abaarna waxaan kale aynu iska deyno aynu ka wada shaqeyno doorasho xalaal ah oo u dhici lahayd doorasho si la umooda dhacaysa marka arintaas aan rabaa inaan aan ummada Soomaaliyeed u bayaamiyo maamuladuna waxaan leeyahay aad bay u mahadsanyihiin waa dadaalay wax kasta waa sameeyeen muranku ma jiri karo markay aad doon mahadsantid
Dr. Muqtar waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda muddada hadda loo cayimay doorashada sidee loogu soo afjari karaa caqabadaha jirana loogu gudbi karaa adigoo soo koobaya
walaal seenab runtii hadaan aan gudagalno caqabadaha hadda taagan halka kaliya hadda wax loo sameyn karo waxa weeye oodaha sidii u kala sareeyeen in loo kala qaado xal gudagala maamulka banaadiriga Soomaaliland asla wada aragna halkeeda kuwaas sahlan oo hadda ummada Soomaaliyeed dhan arkayaanba sida u raqsaa badan wax lagu qaban karaa loo sameeyo kadib aan galna Hirshabeelle laakiin muddada iyo waqtiga la qabtay iyo qaabkay wax u wadaan kuma dhamaanays laakiin way soo dhaweynaysaa waxaan rajaynayaa in xaqiiqda la aabo bal haddii wax la sameyn karo bal halaga bilaabatan reer Soomaaliland iyo midaan banaadiriga Hirshabeel aan loo xijiyo kadib maamulada kale oo ayagoo gobjoog ee la gurguurayo kale hal mar leeso socdo in lagu xaliyo dalkina mugdiga oo ka baxo taan ujeedkeedu waxa ka sii muhiimsanne deeqti akhriga sarna in lagu galo loo sameeyo gudoon horta hayashaa ay leeyeen meel jahada ee ummada wax laga hayi karo akhriga sar gudoomiyiisa gudoomiy ku riyankeeda walaal waxaan waa qorsho weey marka soo jugjuga waa isla arki doona marka labaadna iyadoo dib u dhac hadana yimaado
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay xilibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Barre Jibriil iyo garyaqaan sare Dr. Muqtar Nuur Abuukar inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
intaasi dooda gaabanna waxaa dhageystayaal inala socodsiinaysay wariyahayaga Sayna Abuukar Maxamed oo inoogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho gabagabadii idaacaddeenu maraynaay markana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa
Yeah.
الله يا دون حريره وعودكاسي فنانك عبد الرحمن حسن سيد الاستيال وعيب جدا بيستي اذا عدي عاويه دوني لا تنيا كونت الدم بيواني وعبد الحكيم شروع عيد راس تدايو نبدل اليوم.